อ้าวฟังธรรมะก่อนที่เราจะจากกันนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ทีเดียวเนี่ยเพราะว่าการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเราจะต้องมีการพัฒนามาในอดีตพอสมควรทีเดียวไม่งั้นมันเป็นมาเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกธรรมะที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็มีสองอย่างคือทานกับศีลนี่เป็นคุณสมบัติที่จะทำให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทานศีลเล็กน้อยเกิดเป็นมนุษย์ชั้นต่ำทานศีลปานกลางเป็นมนุษย์ชั้นกลางทานศีลบริบูรณ์นี่เป็นมนุษย์ชั้นสูงมนุษย์ชั้นต่ำนี่ไงหาเช้ากินค่ำพวกกรรมกรต้องใช้แรงกายเหนื่อยยากทีเดียวมนุษย์ชั้นกลางนี่การอาชีพนี่ก็ต้องใช้แรงกายบ้างใช้ความพยายามของตัวเองบ้างแล้วก็มีโชคมาช่วยบ้างเป็นครั้งคราวมนุษย์ชั้นสูงเป็นไงเกิดมานี่ก็อยู่ในตระกูลที่ดีแล้วก็มาถึงก็ใช้มรดกเลยทีเดียวเป็นผู้ที่หาความสนุกสนานเพลิดเพลินได้โดยไม่อยากมีอำนาจแผ่ไปในทรัพย์ของผู้อื่นที่สั่งสมไว้ดีแล้วก็หาไว้แล้วก็ตัวเองก็เกิดมาก็มาใช้เลยผู้ที่เกิดในตระกูลสูงได้มนุษย์สมบัติเลยเต็มที่แต่บุญเหล่านี้ก็หมดได้เหมือนกันเผลอไม่ทำต่อก็หมดไปหมดก็ฐานะก็ตกต่ำพืชลงมาเลยทีเดียวนี่ทานกับศีลนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของมนุษย์ถ้าขาดทานขาดศีลไปแล้วนี่ความเป็นมนุษย์ก็หมดทีเดียวไม่ว่าบุคคลก็ตามในสังคมก็ตามเพราะอะไรเพราะทานนี่มนุษย์เรานี่มันต่างฐานะกันต่างความเห็นต่างอะไรก็ต่างกันตั้งแต่ต่ำจนสูงเลยทีเดียวโอกาสที่จะหาอาชีพหาอยู่หากินต่างๆในโลกนี้ก็โอกาสก็ต่างกันนั้นผู้ที่มีโอกาสมากเอาสักคนเดียวผู้ที่ไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยก็อดทีนี้ก็อดตั้งแต่ความดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดก็มีก็เกิดการเบียดเบียนกันในสังคมเพราะนั้นถ้าหากว่าขาดทานได้สังคมของมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันก็กลายเป็นพวกอย่างน้อยก็เป็นเปรตหิวโหยแล้วก็ฆ่ากันแย่งกันฆ่ากันก็เป็นนรกไปเลยนี่เพราะนั้นจะต้องมีการแบ่งปันกันบ้างสังคมของมนุษย์จึงอยู่ได้อันนี้อันหนึ่งแล้วมนุษย์เรานี่ไม่ใช่อยู่คนเดียวเป็นสัตว์สังคมทีเดียวเพราะว่ามนุษย์นี่กว่าจะโตได้นี่ต้องใช้เวลาเป็นสิบปีทีเดียวกว่าจะโตขึ้นมาเอาเลี้ยงเอาตัวรอดได้เนี่ยต้องอยู่กับสังคมอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับสังคมเพราะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะนั้นสังคมที่ดีจะต้องมีกฎเกณฑ์ของสังคมถ้าขาดกฎเกณฑ์ซะแล้วก็สังคมนั่นก็มันก็เป็นสังคมของสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ที่แข็งแรงกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่อ่อนแอกว่าใช่มั้ยมันไม่ใช่สังคมของมนุษย์มีมนุษย์เราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์กฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดของสังคมที่พระเจ้าท่านประกาศไว้ก็คือศีล5นี่เองศีล5คือการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่สำคัญที่สุดนี่เป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติเลยทีเดียวศีลข้อที่1เป็นสิทธิและเสรีภาพในร่างกายทุกคนเรานี่มีสิทธิและเสรีภาพในร่างกายไม่ให้ใครไปเบียดเบียนถึงกันและกันในทางร่างกายไม่ทำร้ายกันไม่ฆ่ากันนี่เป็นกฎเกณฑ์อันที่1อันที่2สิทธิและเสรีภาพในทรัพย์สินไม่ให้ไปขโมยกันไม่ไปโกงมันอะไรกัน ถ้าหาได้มาโดยชอบธรรมแล้วก็ของใครของมันนี่เป็นกฎเกณฑ์ข้อที่สองของสังคมข้อที่สามสิทธิและเสรีภาพในครูในคู่ครองคู่ใครคู่มันเรียกว่าของใครของมันในเรื่องของเพศจะไปแย่งชิงกันไม่ได้อันนี้เป็นกฎเกณฑ์ของสังคมที่ตั้งเอาไว้อย่างไรต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมอันนั้นก็ไม่ใช่ผู้มีผู้เดียวมีเดียวแล้วแต่สังคมเขาจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นที่ยอมรับของสังคมบางสังคมนี่เขาอาจจะผู้ชายมีเมียได้หลายคนก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ผิดบางสังคมนี่อนุญาตให้ผู้หญิงมีผัวได้หลายคนในขณะเดียวกันก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่มันลักลอบกันไม่ได้ผิดกฎเกณฑ์ของสังคมไม่ได้ถือว่าผิดนั่นเรียกว่าผิดประเพณีในทางเพศก็ถือว่าผิดแต่ถ้าไม่ผิดประเพณีสังคมก็ยอมรับก็ไม่ผิดอันนี้เราถือประเพณีเป็นใหญ่อันนี้กฎไม่ผิดประเพณีในพุทธศาสนาแล้วก็ท่านสอนมาอย่างนั้นนะไม่ผิดประเพณีอันข้อที่4สิทธิและเสรีภาพในคำพูดไม่พูดให้คนอื่นก็เดือดร้อนอันที่5ก็อันนี้ต่างกับอันที่1ถึงที่4อันที่1ถึงที่4นี่จะทําให้คนอื่นก็เดือดร้อนก่อนแล้วความเดือดร้อนนั้นก็จะสะท้อนมาถึงเราทีหลังอันที่5นี่ตรงกันข้ามเราเดือดร้อนก่อนนะแล้วก็จะสะท้อนไปสู่สังคมผู้ทีหลังยาเสพติดทั้งหลายเหมือนกันหมดพวกนี้เบียดเบียนตนเองก่อนบางคนเขาถามอาตมาเหมือนกันว่าเอ๊ะกินแล้วไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่ไปทําอะไรวุ่นวายคนอื่นนะมันจะบาปไปยังไงอันนี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องของการปฏิบัติธรรมะนี่เราอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าไอ้เหล้าหรือยาเสพติดทั้งหลายแหล่เนี่ยมันไปทําให้คุณภาพของสติเสียไปคนเรานี่ต้องการพัฒนาด้านจิตต้องการสติที่จะควบคุมตัวเองให้สูงที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวเองแต่พวกเหล้าหรือยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันไปควบคุมไปบังคับกดไอ้ตัวสตินี่ทำให้สติมันอ่อนไปตัวควบคุมจิตของคนเราเนี่ยมีจิตทั้งสองฝ่ายจิตฝ่ายนึงเป็นฝ่ายสัญชาตญาณรักชังเนี่ยมันเหมือนสัตว์อะมีหมดมนุษย์และสัตว์มีหมดไอ้สัญชาตญาณตัวนี้แต่มนุษย์เรามีจิตฝ่ายสูงอีกอันหนึ่งเรียกว่าตัวควบคุมสัญชาตญาณให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมให้ได้นี่อันนี้เรามีอันนี้คือตัวสตินั่นเองที่จะควบคุมนี่ถ้าตัวนี้มันอ่อนลงไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำได้ตามกฎเกณฑ์ของสังคมได้ก็ทำความชั่วทีนี้ก็ถ้าหากว่าไม่มีเลยก็กลายเป็นสัตว์มันอยากจะทำอะไรก็ทำเลยรักก็วิ่งกันเข้าใส่เลยชังก็กัดกันเลยทีเดียวนั่นเห็นไหมสัตว์มันไม่สามารถจะควบคุมตัวมันเองได้แต่มนุษย์เรานี่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ในระดับหนึ่งในกฎเกณฑ์ของสังคมที่ดีนี่เราจะอ้าวนี่แหละตอนนี้ถ้าหากว่าไอ้สติมันอ่อนไปเรื่อยก็แย่ลงไปแย่ลงไปเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบาปเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ถึงในพุทธศาสนาเราถึงมีอันนี้ห้ามไม่ให้เสพสุรายาเสพติดทั้งหลายนี่ใช่ไหมอันนี้ศีล5ข้อนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่ดีที่สุดของสังคมสังคมใดถ้ามีกฎเกณฑ์ทั้ง5ข้อนี่บริบูรณ์ก็เป็นสังคมที่เกือบจะเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์เป็นสังคมของเทวดาเลยทีเดียวจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้ามันน้อยลงไปน้อยลงไปไอ้ความสุขก็จะลดลงไปลดลงไปถ้าไม่มีเลยมันเป็นสังคมของสัตว์เลยทีเดียวแต่สังคมทุกสังคมมันจะต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยในกฎเกณฑ์สองอย่างเนี่ยไม่ว่าของชาติไหนก็ตามภาษาไหนก็ตามต้องมีถ้าไม่มีเป็นอยู่เป็นสังคมมนุษย์ไม่ได้อันนี้แล้วก็ถ้าสังคมที่ดีที่สุดเขาก็พยายามให้กฎเกณฑ์อันนี้มีมากที่สุดแล้วก็ทุกคนจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ถ้าไม่ถูกไม่ทำตามกฎเกณฑ์ก็ต้องถูกลงโทษสังคมต้องมีกฎหมายนี่เห็นไหม ไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยไม่ว่าพยายามแต่ถ้าว่าสมบูรณ์ที่สุดคือคำสอนของพุทธศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุด5ข้ออย่างของฝรั่งนี่ของคริสต์นี่หายไปข้อนึงในศีลที่ศีล5นี่นะในไอ้ Old Testament น่ะใน Ten Commandments ครับขาดไปข้อของยาเสพติดนี่โมเสสที่ก็มองไม่เห็นก็ลืมไปอันนี้ลืมไปแต่ก็ยังดีข้ออื่นๆเขายังมีอยู่ก็ยังดีก็ไม่ให้ฆ่าเหมือนกันแต่ก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์หมดทั้งหมดเลยไม่ใช่ก็ยังมีกฎมีข้อยกเว้นก็มีแต่ละสังคมเนี่ยแต่ละศาสนาก็อยู่ในศีล5เนี่ยไม่เกินไปจากนั้นส่วนใหญ่นะเพื่อให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขศาสดาสุขศาสดาก็พยายามจะบัญญัติแต่ก็ไม่สมบูรณ์เท่ากับพุทธศาสนาพุทธศาสนาเรา5ข้อนะแต่สมบูรณ์ที่สุดนี่ตอนนี้ทานกับศีลเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์ขาดทานขาดศีลนี่สังคมก็จะส่วนตัวโดยเฉพาะส่วนตัวนี่ก็จะเลวลงไปเลวลงไปถ้าสังคมส่วนใหญ่นี่ขาดทานขาดศีลนี่ก็จะเลวลงไปเป็นสังคมที่เลวลงไปอยู่เดือดร้อนกันไปหมดทั้งสังคมเหมือนกันเพราะนั้นทานกับศีลนี่สำคัญเพราะนั้นถ้าเราจะต้องการให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าต้องการให้ตัวเองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขก็ต้องทำคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ให้ดีที่สุดให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อันนี้เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของมนุษย์เลยทีเดียวโดยทั่วไปมนุษย์กับเทวดาเนี่ยต้องมีสองอันเนี่ยทำให้สามารถจะพัฒนาไปถึงเทวดาได้ถ้ามีมากๆก็ไปเทวดาได้ตอนนี้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเริ่มต้นธรรมะอะไรกันที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันสั่งสอนลูกหลานหรือสั่งสอนบางคนเป็นครูต้องการจะสอนนักเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรธรรมะอันไหนข้อไหนอันแรกก็ความดีที่จะต้องพัฒนาที่แรกก็คือตัวทานก่อนเพราะทำได้ง่ายและเป็นพื้นฐานที่สุดถ้าทุกคนมีการแบ่งปันกันเฉลี่ยกันเอาไม่เอาแต่ยัดไม่เอาแต่ได้ไม่เห็นแก่ได้อย่างเดียวนี่สังคมก็อยู่กันมีความสุขพอประมาณพอสมควรมีทานเพราะนั้นต้องมีการเสียสละไม่ใช่เอาอย่างเดียวต้องมีการเสียสละให้กับสังคมบ้างเพราะนั้นสังคมที่ดีนี่เขาต้องบังคับเลยทีเดียวเสียแท็กใช่ไหมเสียภาษีนี่นะเขาจะเอาคนที่ได้มากที่สุดก็ต้องเสียมากที่สุดเพื่อเอาไปเฉลี่ยให้คนได้น้อยมีรายได้น้อยให้สังคมมีความสุขเขาต้องทำอย่างนั้นไม่งั้นอยู่ไม่รอดสังคมอยู่ไม่รอดในประเทศที่พัฒนาดีแล้วเขาจะไอ้ภาษีนี่มันแรงมากทีเดียวแล้วก็เลี่ยงไม่ได้เลี่ยงแล้วโดนจับเลยทีเดียวจับได้เอาจริงๆทีเดียวนี่เพราะฉะนั้นทานนี่เป็นพื้นฐานอันแรกทีเดียวจะต้องพยายามให้รู้จักเสียสละบ้างอยู่ในสังคมต้องมีการให้บ้างเอาบ้างให้บ้างพอกินพอใช้พอไปพอมาอย่าเอาสักคนเดียวอย่าเอาสักให้มากไม่ได้เศรษฐกิจพอเพียงนั่นพอเพียงแล้วก็แล้วกันไปให้แบ่งให้คนอื่นเขาบ้างให้รู้จักอันนี้ทานนี่ผลของทานอะไรผลของทานก็คือโภคทรัพย์เองเราจะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์มากการเสียสละนี่ผลของทานทานนี่ก็ทำให้เกิดโภคทรัพย์แล้วก็รวมไปถึงลาภยศสรรเสริญและบริวารต่างๆนี่ไปจากทานทั้งนั้นคนจะเป็นใหญ่เป็นโตได้นี่ต้องไต่ขึ้นไปจากทานนะให้ทานถึงจะมีบริวารถ้าไม่ให้ทานบางคนขี้ตนีแล้วก็หาบริวารไม่ได้บางทีบางคนนี่ลูกมันยังไม่ยอมมาเกิดด้วยหาลูกไม่ได้ไม่มีมันไม่มาเกิดมันมาเกิดไม่ได้ไม่ยอมมาเกิดนี่ใช่ไหมต้องมีการให้ทานเป็นพื้นฐานนั่นแหละอ้าวตอนนี้ให้ทานนี่ มากมายมหาศาลขนาดไหนก็ตามอานิสงส์ไม่ได้เท่ากับการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่ต้องสอนให้ลูกหลานเราไหว้พระสวดมนต์นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นประจำทุกวันทุกค่ำเช้าเลยนี่เป็นการพัฒนาในระดับที่สองเพราะอะไรเพราะว่าการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่จะทำให้จิตของเราน้อมไปสู่ความดีน้อมไปสู่ความสูงน้อมไปสู่ความบริสุทธิ์คิดจะทำความดีต่อไปข้างหน้าคนเราเนี่ยถ้าเริ่มคิดที่จะทำความดีไม่ทำความชั่วแล้วก็จะเริ่มจะพัฒนาตอนนี้มีแต่ทานอย่างเดียวนี่ถ้าร่ำรวยแล้วบางทีอาจจะเบียดเบียนคนอื่นเขาได้หนักก็ไปอีกกลายทำชั่วหนักก็ไปอีกนั่นเพราะนั้นจะต้องหัดนึกถึงที่นึกถึงความดีที่จะพัฒนาต่อไปเป็นการคิดที่จะพัฒนาต่อไปการไหว้พระสวดมนต์นี่สำคัญทีเดียวอันนี้ลูกหลานเราเนี่ยถ้าหอก็ไหว้พระสวดมนต์เราเนี่ยพาลูกพาหลานทุกคนไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันเนี่ยลูกหลานเราจะเป็นคนฉลาดว่านอนสอนง่ายอันนี้เป็นเรื่องจริงมีสมภารวัดหนึ่งมีโรงเรียนอยู่ในวัดท่านสังเกตดูว่าไอ้เด็กนี่มันมีสองพวกพวกหนึ่งโง่แล้วก็ดื้ออีกพวกฉลาดแล้วก็ว่านอนสอนง่ายก็มาจับมาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาปรากฏว่าไอ้พวกที่ดื้อแล้วก็โง่นี่พวกนี้พ่อแม่ปล่อยปะละเลยอีกพวกหนึ่งที่ฉลาดแล้วว่านอนสอนง่ายพวกนี้พ่อแม่พาไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันเพราะอะไรเพราะการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันนี้ทำให้จิตเป็นน้อมไปสู่ความดีเป็นคนมีวินัยเป็นคนมีวินัยมันก็คนที่มีวินัยเนี่ยเป็นคนไม่ดื้อหรอกบอกให้ทำอะไรถ้าสมควรทำก็ต้องทำเลยไม่ดื้อแล้วก็มันก็ฉลาดเพราะว่ามันฝึกตัวเองอยู่ด้วยพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาใช่ไหมนี่มันเป็นความจริงทีเดียวการไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวันคือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากเท่าไหร่ก็ตามอานิสงส์ไม่ได้เท่ากับการรักษาศีลเพราะนั้นศีลนี่แหละตัวนี้เอาละให้รักษาศีลเพราะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำไปสู่ความดีแล้วถ้าพูดถึงมรรคก็เป็นการเดินทางแล้วใช่ไหมเป็นการเริ่มเดินทางแล้วตัวนี้เริ่มปฏิบัติในสังคมแล้วมีแต่ทานไม่มีศีลนี่ก็มีโภคทรัพย์แต่โภคทรัพย์นั้นจะวิบัติได้อย่างประเทศไทยเราเวลานี้อาตมาฟันธงเลยที่มันพังไปเศรษฐกิจมันพังไปเพราะอะไรเพราะขาดศีลคนไทยเนี่ยมีนิสัยให้ทานมากแต่ทว่าขาดศีลตัวหลังนี่ขาดศีลเพราะมันไปตามฝรั่งมากกันไปตามสังคมไอ้วัตถุนิยมมากกันไปจนต้องลืมฐานเดิมของสังคมไทยขาดศีลมุ่งแต่เอาวัตถุอย่างเดียวแต่ก็ให้ทานกันดีให้ทานกันแต่ถ้าว่าขาดศีลเมื่อขาดศีลพับมีสมบัติมากประเทศไทยนี่ทรัพยากรมากทีเดียวร่ำรวยแต่ถ้าว่าเศรษฐกิจเกือบพังเลยเดียวใช่ไหมเพราะขาดศีลมีสมบัตินี่ถ้าขาดศีลแล้วก็สมบัตินี่จะเอาไว้ไม่รอดไม่ยั่งยืนนี่อันนี้เป็นสัจธรรมเลยทีเดียวพุทธเจ้าว่าไว้เลยทีเดียวสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะมีโภคทรัพย์ได้ก็เพราะมีศีลนะถ้าไม่มีศีลนะโภคทรัพย์จะวิบัติเลยทีเดียวไม่ยั่งยืนบางทีก็มันก็ไปสลายเพราะมันจะเอาสมบัตินั้นไปใช้ในทางทำลายผู้อื่นนะตอนนี้ขาดศีลแล้วก็เดือดร้อนไปหมดทำสังคมเสร็จแล้วไอ้ความเดือดร้อนก็สะท้อนมาถึงตัวเองนี่เพราะนั้นต้องมีศีลศีลนี่เป็นการที่จะพัฒนาตนเองขึ้นไปทานและศีลนี่เห็นไหมบอกว่าทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สังคมของมนุษย์ถ้ามีทานมีศีลก็เป็นสังคมที่ร่มเย็นเป็นสุขใครมีทานมีศีลในส่วนบุคคลนี้ก็มีความสุขเห็นไหมฐานะของความเป็นมนุษย์นี่แล้วรวมไปถึงเทวดาด้วยทานกับศีลนี่พัฒนาไปถึงเทวดาตอนนี้ต่อไปอีก รักษาศีลมากเท่าไหร่ก็ตามอานิสงส์ได้ไม่เท่ากับการแผ่เมตตาอ้าวตัวนี้ทานกับศีลนี่ไปได้ถึงเทวดาตัวนี้ต้องภาวนาแล้วตัวนี้ภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการภาวนาแล้วเป็นการฝึกจิตแล้วพัฒนาจิตโดยตรงแล้วตัวนี้ถึงจะไปถึงพรหมแต่ทำไมท่านถึงไม่พูดถึงการทำสมาธิทั่วๆไปท่านไม่พูดท่านพูดถึงการแผ่เมตตาเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิแท้ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวขัดเกลากิเลสเผลอๆไปมันทำลายคุณธรรมได้เพราะมันทำให้จิตแรงเท่านั้นเองสมาธิแท้ๆนะเวลานี้พวกเราหลงประเด็นกันหมดอะไปฝึกแต่สมาธิอย่างเดียวบางทีเนี่ยเพราะว่าสมาธิเนี่ยมันไปทำให้จิตแรงเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการพักจิตทำให้จิตสบายแต่สบายนี่ไม่ใช่หมายความมันจะทำให้เป็นคนดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นครูบาอาจารย์นี่สายวัดป่าที่ท่านเร่งสมาธิก็จริงอยู่แต่ท่านจะใช้ตัวศีลแล้วก็ข้อปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวควบคุมไม่ให้ทำความชั่วแล้วถึงจะพัฒนาสมาธิพระนี่ถือศีลเป็นหลักสำคัญทีเดียวถึงจะพัฒนาสมาธิต่อไปถ้าไม่มีศีลเนี่ยพัฒนาสมาธิอย่างเดียวนี่นั่นนะหายนะทีเดียวเพราะไม่เอาสมาธิไปใช้ในทางชั่วหนักก็ไปอีกเพราะนั้นไม่อย่าให้หลงประเด็นเรื่องนี้สมาธินี่ทำให้จิตแรงแล้วทำให้จิตได้พักได้สบายเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องรับรองที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้แต่เมตตานี่เป็นการพัฒนาจิตโดยตรงต่อเชื่อมต่อมาจากศีลโดยตรงทีเดียวเพราะศีลนี่ศีลห้านี่ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นแต่นี้ศีล8นี่ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยพัฒนามาสูงกว่ามันเข้าถึงพรหมจะเข้าแต่ยังไม่ถึงพรหมทีนี้ต้องมาพัฒนาเมตตานี่เมตตานี่ไม่เพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเป็นพรหมแล้วนี่เรายังต้องปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่าเทียมกันเสมอกันด้วยนี่เห็นไหมเราเขานี่จะลดลงไปเพราะว่าเราก็คือเขาเขาก็คือเราเห็นไหมเพราะว่าเราทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนก็สะท้อนมาถึงเราเราปรารถนาให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเห็นไหมเนี่ยเมตตานี่จะบังคับจิตให้ไปในแนวดีเป็นการพัฒนาถึงพรหมสูงกว่าทานศีลทีนี้แผ่เมตตามากมายเท่าไหร่ก็ตามอานิสงส์ไม่ได้เท่ากับทำวิปัสสนาใช้ปัญญาพัฒนาจิตเพราะอะไรเพราะว่าพรหมนี่ก็ตามก็ยังอยู่ในโลกิยะยังเวียนว่ายตายเกิดหมดบุญจากพรหมก็ลงมามนุษย์มนุษย์นี่ก็บางทีก็เป็นมนุษย์ชั้นสูงก็เผลอเบียดเบียนคนอื่นก็ตกนรกได้อีกเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรรับประกันได้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะนั้นต้องพัฒนาจนกระทั่งถึงไม่เวียนกลับมาเป็นทุกข์อีกไปมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวนั่นเพราะนั้นวิปัสสนานี่จึงเป็นการพัฒนาสุดยอดของการทำความดีของไม่รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะแม้ก็เทวดาพรหมก็ต้องการที่จะพัฒนาในด้านของวิปัสสนานี่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเป็นครูสอนทั้งสามโลกทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งพรหมเห็นไหมนี่เป็นการพัฒนาตั้งแต่พื้นฐานขึ้นมาของมนุษย์จนกระทั่งถึงสุดยอดนี่เพราะฉะนั้นเราก็รู้กฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่แล้วนี่เราก็เอาไปประยุกต์เอาได้เราจะสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนลูกสอนหลานเรานี่ก็ดูเอาเราจะอยู่ในฐานะไหนจะไปถึงแค่ไหนนี่เรามองเราจะมองในเรื่องของกว้างซะก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไปวางแผนให้ถูกต้องทำได้ตอนนี้ไม่ใช่เป็นหลงประเด็นไม่ใช่ว่านั่งภาวนาก็สอนแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะหลงประเด็นทีเดียววุ่นวายกันไปหมดอย่างที่เวลานี้ในสังคมบางทีบางสำนักเนี่ยไปเอาแต่เรื่องนั้นเดียวเรื่องสมาธิเรื่องทานเรื่องสมาธิเอาตายแล้วไม่ได้ไปเอาเรื่องศีลเรื่องอะไรต่างๆมาควบคุมด้านจริยธรรมก็ไปกันใหญ่นั่นอย่าลงประเด็นเนี่ย ให้รู้กฎเกณฑ์ของความเป็นจริงของชีวิตของธรรมชาติพุทธศาสนาพระองค์สอนกฎเกณฑ์ความเป็นจริงของชีวิตของธรรมชาติเราต้องศึกษาต้องให้กว้างขวางจริงๆมองช้างต้องมองทั้งตัวซะก่อนแล้วค่อยไปไม่เห็นทั้งตัวเนี่ยไปคลำไปคลำมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันตายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าช้างคืออะไรนี่ไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะทำยังไงพุทธศาสนาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปศึกษาจุดใดจุดหนึ่งต้องศึกษาในทางกว้างกว้างซะก่อนทางลึกซะก่อนว่าแก่นของพุทธศาสนาเป็นยังไงแล้วเราค่อยๆมาประยุกต์แต่ละจุดแต่ละจุดเอาไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันนี่ต่อมาก็พยายามจะสอนให้ทั้งทางลึกและทางกว้างในแง่ทั้งทฤษฎีในแง่ทั้งปฏิบัติเท่าที่จะทำได้เท่าที่อาตมาจะมีความสามารถสอนได้นี่นี่หลักสูตรนี้ที่อาตมาสอนนี่ที่สอนนี่ก็เป็นการสาธิตให้ญาติโยมได้เห็นเท่านั้นเองเพราะการจะทำได้จริงๆเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยที่จะเอาไปปฏิบัตินี่ในระบบที่อาตมาสอนเนี่ยที่สอนที่พระจัดคอร์สเนี่ยระบบที่เขาทำกันเนี่ยส่วนมากก็มีสองระบบส่วนใหญ่ระบบหนึ่งเรียกว่าเร่งรัดการภาวนาเรียกอินเทนซีฟอันนี้ก็เป็นระบบของพม่าเข้ามาเพราะว่าพม่านี่เขาเมืองประเทศพม่าเนี่ยเป็นเมืองบ้านแตกสลายขาดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะว่าฝรั่งก็มาครอบครองเลยแล้วอะไรก็สงครามก็แย่งกันแล้วก็เผ่าต่างๆก็ลบกันอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลาจริงๆเขาก็มาภาวนากันจริงๆเหมือนกันเอาจริงๆจังๆ5วัน3วัน7วัน5วันเท่าไหร่มีเวลาเท่าไหร่ก็มาทำกันจริงๆจังแต่พอออกจากภาวนาแล้วก็ต่างคนต่างไปทีเดียวใช้ชีวิตอย่างบ้านแตกสลายขาดอย่างเก่าเขาก็เป็นระบบของพม่าอันนี้แต่ก็ดีมีข้อดีคือว่าการทำอะไรที่ทำเอาจริงจังเนี่ยแล้วก็ทำติดต่อเนี่ยมันธรรมะมันเกิดแล้วก็ได้รับความประทับใจแต่ข้อเสียก็มันออกไปแล้วก็เลิกกันไม่ได้มีการพัฒนาที่ก็เสื่อมไปเลยหายไปเลยไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่เพราะว่ามันหายไปเลยว่างั้นนะไม่ได้ทำติดต่ออีกอันก็เป็นแบบ non intensive ไม่เร่งรัดพัฒนาเท่าไหร่เหมือนใช้ในชีวิตประจำวันไปเลยภาวนาไปเลยแบบของไทยโอ้ไทยนี่เป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขมานานหลังจากในครั้งรัตนโกสินทร์เนี่ยตอนตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4ที่5มานี่บ้านเราค่อยมันไม่มีศึกเสือเหนือใต้เท่าไหร่ทั้งฝรั่งเข้ามาครอบครองเขาเข้ามาบุกรุกบ้างอะไรบ้างก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่เราก็เลยสบายๆไปเราก็เลยใช้ชีวิตประจำวันไปได้ภาวนาไปได้มันก็มีข้อดีคือว่าเมื่อภาวนาแล้วสามารถเอาการภาวนาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ขัดเกลาเกลียดในชีวิตประจำวันได้แต่ข้อเสียของมันคือว่าธรรมะเกิดยากเพราะทำไม่ติดต่อทำมั่งไม่ทำมั่งนี่มันเกิดยากธรรมะเกิดยากแต่ธรรมะเกิดแล้วสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มันต่างกันนะนี่มีข้อดีข้อเสียทีนี้สำหรับครูบาอาจารย์สายวัดป่าสมัยโบราณเนี่ยท่านก็ทำสองอย่างบางครั้งท่านก็อยู่ในวัดในวัดมันกิจกรรมมากเพราะนั้นการทำอินทรีย์ยากเพราะนั้นบางครั้งท่านก็ต้องออกวิเวกไปทำอินทรีย์ของท่านเองแล้วก็กลับมาบ้างท่านให้อยู่ในวัดบ้างออกไปปฏิบัติบ้างอะไรบ้างสมัยก่อนนั้นพระมาอยู่ประจำวัดเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปภาวนาเข้าป่าเข้าหลงไปสายปฏิบัติแล้วนะเป็นอย่างนั้นก็ทำทั้งสองอย่างสำหรับอาตมาในสอนนี่มันไม่ใช่อินทรีย์ทีเดียวมันเซมิครึ่งๆเพราะก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมักเพียงแต่ว่าเรากำหนดเวลาให้ทำมากหน่อยวันหนึ่งประมาณ6-7ชั่วโมง8ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ไม่ต้องมีมากมายเท่าไหร่หรอกแต่พยายามไม่ทำมากแล้วก็ใช้มาปฏิบัติร่วมกันมากหน่อยเพราะว่าการปฏิบัติร่วมกันนี่มันทำให้ดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยคนจะทำความดีเนี่ยต่างคนต่างทำนี่มันก็ไม่มีแรงดึงดูดแต่ถ้ามาทำร่วมกันนี่มันจะมีแรงดึงดูดให้ทำได้ างทีเราขี้เกียจเนี่ยเห็นคนอื่นเขาทำเราก็เอาต้องทำบ้างนั่นเขาคนอื่นเขามาเราก็ต้องมาบ้างนั่นมันเป็นการดึงดูดซึ่งกันและกันผลที่ได้มันดีกว่าไปต่างคนต่างทำนี่ที่อาตมาทำนี่ก็แบบเซมิอินเทนซีฟไม่ใช่อินเทนซีฟจริงๆอ่ะเพราะเราไม่กำหนดกฎเกณฑ์อะไรตายตัวเท่าไหร่ส่วนมากก็คล้ายๆอยู่ชีวิตประจำวันแต่พยายามเน้นให้มาภาวนากันมากเท่านั้นแล้วก็นี่เป็นการบอกถึงวัตถุประสงค์ที่อาตมามาทำนี่ในคอร์สนี้อาตมาก็พยายามจะใช้หลักวิชามากหน่อยเพราะว่าพุทธศาสนาเรานี่มีทั้งหลักวิชาด้วยแล้วเราต้องสามารถจะประยุกต์ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ธรรมะทั้งหมดนี่ถึงจะได้ประโยชน์บางครั้งอาตมาก็ใช้ธรรมะประยุกต์สอนเลยคราวนี้อาตมาใช้พยายามจะใช้หลักวิชามากหน่อยเพราะว่าต้องการให้ผู้ที่มีพื้นฐานของธรรมะแล้วให้มีความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะมากหน่อยจะได้เห็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาว่าเป็นยังไงถึงแม้เราจะทำไม่ได้ก็ไม่แปลกอะไรหรอกแต่เรารู้แผนที่ให้ถูกต้องก็แล้วกันเราจะได้เดินทางไม่ผิดพลาดแล้วไม่พาให้คนอื่นก็ผิดพลาดไปด้วยนั่นเป็นประการสำคัญเอาละ